Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Ivan Kojić i Branka Trivić. Sreda, 15. februar i vesti dana. Skupština Crne Gore ukinula imunitet Mandiću i Kneževiću. Protest inicijative Ne davimo Beograd popodne traži se ostavka Siniše Malog. Vodeći članovi Američke republikanske partije pridružili se pozivima za istragu protiv Majkla Fina. Peskov. Moskva neće razgovarati sa Sjedinjenim državama ili bilo kojom drugom zemljom o povratku Krima u Ukrajini. Vreme sutra vedro, temperatura u porastu od 0 do 10 stepeni. A u emisiji analiziramo i zbog čega je premijer Srbije 6 meseci nakon što je formirao vladu najavio da ulazi u trku za predsjednika države. Novinar Lista danas, Božidar Andrić.
Verovatno se može očekivati zahtev Karađorđevićima da ga usvoje kako bi se eventualno kandidovao za kralja. On zaista želi apsolutnu vlast.
Čujte i kako je voditelj državne televizije u Pjongjangu u ime šefa diplomatije svoje zemlje odbacio rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koja osuđuje nuklearne i balističke probe u toj zemlji.
Mere za unapređenje naše nuklearne moći mere su samoodbrane u cilju odlučne zaštite suvereniteta nacije, života ljudi i očuvanja mira i bezbednosti na Korejskom poluostrvu.
Ovo je samo deo sadržaja emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Odluka u crnogorskom parlamentu o ukidanju imuniteta čelnicima opozicionog demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću na zahtev specijalnog tužilaštva izglasana je jednoglasno bez prisustva opozicije. Ispred parlamenta Crne Gore je naš Srđan Janković koji prenosi poslednje informacije.
Poslanici i funkcioneri demokratskog fronta su nakon odluke parlamentarne većine o ukidanju imuniteta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću ušli u zgradu Skupštine i sada se nalaze u prostorijama tog poslaničkog kluba i najavili su da će tu ostati, kako su rekli, do danja. Šta to konkretno znači, da li će ostati večeras i narednih nekoliko dana, da li će u Skupštini čekati potencijalni nalog o hapšenju Mandića i Kneževića, u ovom trenutku nije poznato. Tokom ulaska u plenarnu salu došlo je do kratkotrajne gužve i koškanja na ulazu prilikom susreta poslanika Demokratskog fronta sa pojedinim poslanicima vladajuće koalicije koji su neposredno prijatelja izglasali odluku o skidanju imuniteta. Međutim, to je vrlo brzo završeno. U međuvremenu se šef poslaničkog kluba Milutin Đukanović obratio okupljenim pristalicama Demokratskog fronta i pozvao im da se razuđu i čekaju dalja uputstva i saopštenja vrha Demokratskog fronta. Okupljeni građani su se razišli, veliki broj novinara i snimatelja se i dalje nalazi u samoj zgradi parlamenta, jake političke snage koje su se nalazile oko skupštine vlade i predsjedništva i kompletan bio centar grada kada je bio blokiran, u ovom trenutku se blokirana policija se povukla.
A kako izgledala sednica Crnogorske skupštine na kojoj je ukinut imunitet čelnicima opozicionog demokratskog fronta Mandiću i Kneževiću, javlja Esad Krcić.
Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Branimir Gvozdenović je prethodno se u ime DPS-a izjasnivši za ukidanje imuniteta dvojici poslanika, rekao da bi suprotna odluka značila sprečavanje nadležnih organa da rade svoj posao.
Zapaljive izjave predstavnika fronta, a i drugih opozicionih partija koje smo bili u prilici da čujemo ovih dana, neće nas pokolebati u namjeri da saznamo sve detalje onome šta se spremalo u izbornoj noći. Nejasna je ta uznemirenost u njihovim redovima i ukoliko je sve neosnovano, kao što tvrde, čude njihove reakcije.
Vujica Lazović iz partije Socijaldemokrate je rekao da nema ničeg spornog u zahtjevu specijalnog tužilaštva za skidanje imuniteta dvojici poslanika, jer Skupština ne odlučuje da li je neko kriv ili nije.
Specijalni državni tužilac ima pravo da ovo traži od parlamenta i administrativnog odbora. Ništa nije sporno. U ostalom, citirat ću opoziciju koja je rekla neće prestati sa bojkotom dok državni tužilac ovu stvar ne izvede na čistinu. Evo se stvar izvodi na čistinu.
Prije poslaničke diskusije tokom današnje sjednice parlamenta u ime Skupštinskog administrativnog odbora govorio je poslanik Demokratske partije socijalista Luić Škrelja koji je podsjetio na pretpostavku nevinosti sve dok se pred nadležnim organima eventualno ne utvrdi suprotno. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Podsjetimo, Mandić i Knežević sumnjiče se da su postali članovi kriminalne organizacije koju su tokom 2016. godine osnovali ruski državljani Eduard Širokov i Vladimir Popov sa ciljem vršenja krivičnih dela terorizma. Uoči zasedanja Skupštine na platou ispred Crnogorskog parlamenta okupilo se nekoliko stotina pristalica opozicionog demokratskog fronta koji su tu sačekali odluku o ukidanju imuniteta Mandiću i Kneževiću i gde su slušali poruke čelnika demokratskog fronta. Tokom skupa nije bilo incidenata, zgradu parlamenta su u zaštitne metalne ograde obezbeđivale jake policijske snage sa opremom za razbijanje demonstracija. Tamo je bila naša Lela Šipanović.
Građani su nosili transparente Probudi se Crna Goro i Lažni državni udar. Brojne novinarske ekipe iz Crne Gore i regiona čekale su obraćanje lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića i Milana Kneževića i njihove poruke uoči ukidanja imuniteta. Okupljenim građanima sa improvizovane bine na platou preko puta zgrade parlamenta, lider Nove srpske demokratije i Demokratskog fronta Andrija Mandić je, optužujući lidera Demokratske partije socijaliste Mila Đukanovića da stoji iza inicijative specijalnog tužilaštva, poručio da je laž da bilo ko iz Demokratskog fronta ima veze sa, kako je kazao Mandić, lažnim državnim udarom na dan izbora 16. oktobra prošle godine.
Lažu, i to moramo da ponavljamo na svakom mjestu, lažu, izmišljaju i podmeću da sa lažnim državnim udarom bilo kakve veze ima bilo ko iz Demokratskog fronta. Lažu i podmeću da bilo ko od nas iz Demokratskog fronta ima ikakve veze i poznanstva sa bilo kojim licem koje je uhapšeno ili za kojim je raspisana potjernica.
A lider fronta, poslanik Milan Knežević, je uoči odluke o ukidanju poslaničkog imuniteta kazao da se neće zaplašiti i da će sa saborcima iz opozicije neće zaustaviti dok, kako je rekao, ne oslobode Crnu Goru.
Mi danas ispisujemo istoriju. Ovo je politički proces dostojan najslavnijih stranica i većih država. Meni je čast što zajedno sa vama svih ovih godina ispisujem tu istoriju. A posebno mi je zadovoljstvo što ću sa kolegom Andrijom Mandićem nastaviti ovu našu borbu.
Nakon obraćanja okupljenim pristalicama, predstavnik organizatora je poručio okupljenim građanima da mirno sačekaju odluku Skupštine i omoguće svim poslanicima da uđu u zgradu parlamenta. Poslanici Demokratskog fronta su mirno stali na stepenište Skupštine i fotografisavali se, a nakon toga ušli u zgradu gdje će, bar kako je prije toga najavio lider fronta Andrija Mandić, čekati dalje odluke i radnje koje će prema njima biti preduzete.
Poslanici Demokratskog fronta će ovdje na ovim stepenicama sačekati i odluke koje treba da se donesu u Skupštini, kao i sve radnje koje će nakon toga preduzeti specijalni državni tužilac i njegov nalogodavac Milo Đukanović.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Apelacioni sud u Kragujevcu ukinuo je prvostepeno rešenje Višeg suda o ekstradiciji predsjednika Ravnogorskog pokreta Predraga Bogićevića Crnoj Gori i vratio predmet na ponovni postupak. Bogićević, koga Crna Gora traži zbog sumnje da je učestvovao u planiranju terorističkih akata uoči parlamentarnih izbora prošle godine u toj zemlji, uhapšen je 13. januara od kada se nalazi u pritvoru u Kragujevcu. Slaviša Mrdaković, advokat osumnjičenog Bogićevića, kaže za Radio Slobodna Evropa da je odluka apelacionog suda u skladu sa zakonom i da očekuje njegovo puštanje iz pritvora.
U mišljenju apelacijenog suda, Viši sud u Kragujevcu je prekoračio ovlašćenje jer je trebao da odlučuje po ovom pitanju Viši sud u Beogradu, s obzirom da se radi o teškim krivičnim delima koja su isključivo nadležnost Višeg suda u Beogradu, misli se na specijalno odeljenje. U skladu sa tim, a imajući u vidu i ostale dokaze, apelacijeni sud je ukinuo rješenje kojim je utvrđeno da ima uslova za ekstradiciju. U ovom momentu mi bijemo vrlo ozbiljnu pravnu bitku za ukidanje pritvora, jer ostalo je na snazi rješenje kojim je određen pritvor 13. januara. Taj pritvor nije definisan kao ekstradicioni koji može trajati 18 dana, već kao običan pritvor zbog opasnosti od bekstva.
Izjavio je Slaviša Mrdaković, advokat osumnjičenog Predraga Bogićevića. Protesti i u Beogradu, zakazani za 15 sati. Inicijativa Ne davimo Beograd organizuje novi protest ispred Skupštine grada, na kojem će zahtevati ostavku gradonačelnika Beograda Siniše Malog zbog umešanosti u rušenje objekata u beogradskoj četvrti Sava Mala u noći između 24. i 25. aprila. Premijer Aleksandar Vučić rekao da pozicija Siniše Malog nije laka i nije dugoročno održiva, iako je ocenio da je on jedan od najboljih gradonačelnika u istoriji Beograda. U osvrtu na navode Marije Mali, supruge Siniše Malog, da je prvi čovjek Beograda učestvovao u organizaciji noćnog rušenja objekata u naselju Savamala, Vučić je kazao da će oni koji stoje iza tog događaja morati da snose političke posljedice.
Političke posljedice će imati onog sekunda, čak nećemo da čekamo pravosnažne presude ili ne znam nija šta sve, dovoljno je da tužilaštvo ukaže na određene stvari i mi ćemo tog trenutka kao političari da reagujemo. U tom smislu je pozicija gospodina Malog ne laka i svakako ne na tom mestu dugoročno drživa, bez obzira što sam siguran da će u knjigama ostati zapisano da je za Beograd mnogo uradio.
Rekao je premijer Aleksandar Vučić. Neposredan povod za još jedan u nizu protesta inicijative Ne davimo Beograd je nereagovanje tužilaštva na tvrdnje bivše supruge gradonačelnika da joj je Siniša Mali priznao da je on organizovao rušenje u Savamali. Iva Martinović.
Inicijativa Ne davimo Beograd zahteva odgovornost svih onih koji su planirali, organizovali, sproveli, ali i zataškavali, kako se navodi, suspendovanje pravne države u korist interesa male grupe ljudi bliskih vlasti.
Zahtevamo da ostavka bude prvi korak ka krivičnom procesuiranju Malog i svih umešanih u zločinu Savamali, ali i u serijsku kriminalizaciju javnih funkcija, instrumentalizaciju institucija i pravosuđa i privatizaciju vlasti.
Ovo će biti sedmi po redu protest u organizaciji inicijative Ne davimo Beograd. Građani su na njihov poziv masovno izašli na ulice nakon što su pod okriljem postizborne noći aprila prošle godine maskirani ljudi bagerima porušili nekoliko objekata u Savamali na prostoru predviđenom za Beograd na vodi. Građani koji su se na ovom mestu zatekli tokom rušenja ispričali su da su zatvarani i vezivani i da su im ljudi sa fantomkama oduzimali mobilne telefone.
Prvo tu su me izveli, tu vamo gore vezali, oduzeli mi telefon, ovako palice i sa maskama. I ovi samo trče po krugu.
Policija je, prema svedočenju građana, ostala nema na njihove pozive, a ombudsman Saša Janković je zbog ovih tvrdnji obavio kontrolu rada policije i utvrdio da je naređenje da se ne postupa stiglo iz vrha policije.
Očigledno je rezultat unapred utvrđenog pripremljenog plana i naloga koji su dati.
Više javno tužiloštvo reagovalo je tek 10 dana posle rušenja, navodeći da je zatražilo od policije da sasluša svedoke i prikupi dokaze. Odbacujući odgovornost za rušenje u Savamali, gradski čelnici tvrdili su da ovaj prostor još nije bio predviđen za potrebe Beograda na vodi. Insider bez ograničenja je međutim otkrio da je Srbija preuzela obavezu da to područje očisti do 30. juna 2016. Uz poruke da bi on nelegalne barake rušio danju i nazivajući one koji su to učinili tokom noći kompletnim idiotima, premijer Srbije Aleksandar Vučić dva meseca kasnije kao glavne krivce označava vrh gradskih vlasti.
I oni će snositi i krivično-pravnu i prekršajnu i svaku drugu vrstu odgovornosti.
Niko međutim do danas nije odgovarao, a svi gradski čelnici i dalje su na svojim pozicijama. U međuvremenu protesti građana uz okupljanje ispred Skupštine Beograda i šetnje bile su sve masovnije.
Već mjesec dana ne mogu da se dogovore ko je idiot u njihovim redovima.
Sada je gradonačelnika u direktnu vezu sa rušenjem dovela njegova bivša supruga Marija Mali, koja je u intervju za Krik izjavila da je Siniša Mali ispričao da je organizovao rušenje nekih kolibica u Hercegovačkoj ulici kako bi otklonio smetnje izgradnji projekta Beograd na vodi. Radio Slobodna Evropa uputio u ponedeljak pitanje tužiloštvu da li će reagovati na ove tvrdnje, no odgovor za sada nismo dobili. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Osjećamo sada na vesti dana. Skupština Crne Gore ukinula imunitet Mandiću i Kneževiću. Protest inicijative Ne davimo Beograd popodne traži sa ostavka Siniše Malog. Vodeći članovi Američke republikanske partije pridružili se pozivima za istragu protiv Majkla Fina. Peskov, Moskva neće razgovarati sa Sjedinjenim državama ili bilo kojom drugom zemljom o povratku Krima u Ukrajini. Vreme sutra vedro, temperatura u porastu od 0 do 10 stepeni. Ostanite sa nama do kraja emisije i poslušajte i šta se čulo na tribini o ekstremizmu u Novom Pazaru. Teolog Bekir Makić je upozorio.
Čovjek koji je ekstremista, on ima svoje ime i prezime i nikada se ne smije pozvati na vjeru. Jer vjera, islam je potpuno i savršena vjera i ona je čista od toga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će odluka da li će on biti kandidat Srpske napredne stranke na predsjedničkim izborima biti zvanično doneta u petak na sednici glavnog odbora. Bilo da budem ili ne budem predsjednik, neću biti premijer, rekao je aktualni šef vlade i lider Srpske napredne stranke Vučić, gostujući na radioteleviziji Srbije. Dodao je i da ne isključuje mogućnost parlamentarnih izbora, da će o tome brzo doneti odluku. Predsjedništvo SNS-a juče jednoglasno donelo odluku da Vučić bude predsjednički kandidat stranke. Najavljenu kandidaturu premijera za predsjedničku trku analitičari vide kao pokušaj Vučića, koji već sada kontroliše gotovo sve poluge moći, da zauzme apsolutnu vlast, zabeležio Dušan Komarčević.
Prihvatio sam kandidaturu samo zbog toga što mislim da je važno da obezbedimo kontinuitet i stabilnost za Srbiju. To je ono što je apsolutno najvažnije. I ne postoji stvar koju bih zbog toga rizikovao ili koju zbog toga ne bih prihvatio.
Bez obzira na to da li će doći na državničko mesto na kojem je sada Tomislav Nikolić, Vučić kaže da više neće biti predsjednik vlade.
Ako izgubim izbore, naravno, idem da radim nešto drugo.
Čedomir Čupić, profesor na Fakultetu političkih nauka, nije iznenađen Vučićevom kandidaturom za predsjednika države.
On računa i na činjenicu da većinu trenutno ima u Skupštini i na taj način on, iako dolazi na funkciju koja nema neke velike, da kažem, moći realne, ali ima simboličku moć, ali ako je njegova partija, a on kao predsjednik partije, ako ne da ostavku, kao što je to uradio njegov prethodnik, sadašnji predsjednik Tomislav Nikolić, on će imati i moć nad vladom i faktički skoncentrisat će sada dve upravljačke funkcije u svojoj ličnosti.
Božidar Andrić, analitičar i novinar lista Danas, Vučićevu kandidaturu za predsjednika također vidi kao pokušaj aktualnog predsjednika vlade da prigrabi apsolutnu vlast.
Mogu u šali da kažem da verovatno se može očekivati zahtev Karađorđevićima da ga usvoje kako bi se eventualno kandidovao za kralja. S obzirom da ta šala ima nekakve realne osnove u njegovom ponašanju, on zaista želi apsolutnu vlast.
Na vest da će Vučić biti kandidat SNS-a među prvima je reagovao Ivica Dačić, predsjednik Socijalističke partije Srbije, koja je koalicioni partner naprednjaka. Dačić, inače ministar spoljnih poslova, pozdravio je odluku predsjedništva SNS-a. Iako naprednjaci i njihovi koalicioni partneri ističu da sa Vučićem kao kandidatom imaju velike šanse da dobiju izbore u prvom krugu, profesor Čedomir Čupić kaže da je moguć i drugačiji epilog.
To se desilo i 12. godine predsjedniku Tadiću. On je tada skratio svoj mandat bez ikakve potrebe, raspisao je u isto vrijeme kad se inače treba da se održe parlamentarni izbori i onda smo vidjeli šta se desilo. Tako da ovo će biti dosta nepoznato.
Posljednjih nedelja nagađanje o tome ko će biti kandidat naprednjaka je intenzivirano, te je u medijima stvorena slika prave utakmice između Vučića i aktuelnog predsjednika Tomislava Nikolića. Vodeći ljudi naprednjaka i vlade Srbije su javno pozivali Vučića da se kandiduje za prvog čovjeka države. Sam Nikolić je nekoliko sati pre nego što je predsjedništvo saopštilo svoj stav, izjavio da ne zna kakva je Vučićeva odluka, ali da se on neće kandidovati bez podrške naprednjaka. Prošlog mjeseca je pak Nikolić rekao da bi ga iznenadila Vučićeva kandidatura za predsjednika. Iako kaže da u ovom trenutku ne očekuje veći raskol na liniji Vučić-Nikolić, Božidar Andrić dodaje da će se ozbiljnije pukotine u tom odnosu neminovno pokazati u budućnosti. Izbori za predsjednika Srbije treba da budu raspisani početkom marta, odnosno 90 dana pre isteka mandata Tomislavu Nikoliću. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Nema sumnje da će Aleksandar Vučić na predsjedničkim izborima biti apsolutni favorit, piše naš kolumnista Teofil Pančić.
Možda neupućenom zvuči šašavo, ali Vučić i njegovi trabanti utrošit će naredne dane i na ispiranje mozga nacije predstavljanjem predsjedničke kandidature budućeg premijera kao ništa manje nego žrtve. Dakle, nije da je njemu do apsolutne kontrole, apsolutne vlasti i preventivnog zadanja bilo kakve mogućnosti da se bilo ko drugi sa bilo kojeg institucionalnog mesta pita da bilo šta u Srbiji. Pardon, da zvoca. Jer zašto bi Vučić trpeo makar i najmanju mogućnost da bude onaj kome se zvoca, kad može da bude onaj koji zvoca? Ne, taman posla, baš je obrnuto. Vučiću je strašno teško što usred velikog premijerskog posla, koji mu naravno po vlastitom priznanju sjajno ide i na to će vas do posljednjeg daha i dana uredno podsjećati u svakom javnom nastupu da slučajno ne zaboravite i da se ne uspavate na tuđim, to jest njegovim lovorikama, mora da pređe na drugu, mnogo manje operativnu dužnost. Ali to se kvazi šahovski zove žrtvovanjem sebe pešaka radi čuvanja sebe kralja. Hteli ne hteli, ovime ćemo se još mnogo baviti u nedeljama koje dolaze. Vučić postojano ostaje glavna ličnost svih drama koje onako sam kreira, piše scenario i režira ih, i tako će biti sve dok se jednom dramaturški ne preigra. Što se inače pre ili kasnije desilo svima od te sorte, čak i mnogo kvalitetnijim igračima od njega.
O Vučićevom prelasku Rubikona, ali i šta će biti sa Tomislavom Nikolićem, čitajte u kolumni Teofila Pančića Nikolić, Vučić i trgovina starim gvožđem na sajtu Radija Slobodna Evropa.
Predstavnik većine u američkom senatu Mitch McConnell rekao je da će obaveštena komisija senata verovatno proveriti komunikacije između Michaela Flina, savjetnika američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost u ostavci, i ruskog ambasadora u Vašingtonu. U Moskvi ističu da pravi cilj kampanje nije Flin, već američki odnosi s Rusijom. Storiju priredio Dragan Štavljanin.
Vodeći članovi Republikanske partije pridružili su se pozivu za detaljnu istragu protiv Michaela Flina zbog njegove povezanosti sa Rusijom. On je u ponedjeljak podneo ostavku zbog tvrdnje da je pre nego što je Donald Trump stupio na dužnost razgovarao sa ruskim ambasadorom u SAD-u Sergejom Kisljakom o američkim sankcijama protiv Rusije, iako je tvrdio, kao i potpredsjednik Mike Pence, da nije bilo reči o kidanju pomenutih kaznenih mera. Pence u jednom televizijskom intervju garantovao za Flina. Portparol Bele kuće Sean Spicer potvrdio je da je novi američki predsjednik znao nekoliko nedelja unazad da je bilo problema s telefonskim pozivima Moskvi. Međutim, Spicer insistira da Flynn nije prekršio pravne procedure razgovarajući sa ruskim ambasadorom, već pre svega da je poljuljano poverenje predsjednika i potpredsjednika Trumpa i Pence u njega kao savjetnika. Republikanski senator John McCain ocenio da je ostavka Michaela Flynna zabrinjavajući pokazatelj disfunkcije trenutnog aparata za nacionalnu bezbednost, što pokreće pitanja o Trumpovim namerama prema Rusiji. Trump je imenovao penzionisanog generala Josepha Kelloga za vršioca dužnosti savjetnika za nacionalnu bezbednost. Adam Schiff, vodeći demokrata u komitetu predstavničkog doma za obaveštajne poslove, kazao je da se Trump okrenuo protiv Flina samo zato što ovaj slučaj privlači mnogo medijske pažnje. Flin je kazao u utorak za Daily Caller da nije pređena linija u njegovim razgovorima sa ambasadorom Kisljakom. On tvrdi da je jedino bilo reči o 35 ruskih diplomata koje je Obamina administracija proterala 29. decembra kao deo paketa posljednjih sankcija koje su SAD uvele Rusiji. Istog dana Bela kuća je uvela kaznene mere ruskim obavještajnim službama zbog njihovog navodnog hakiranja tokom američkih predsjedničkih izbora. Međutim, Reuters javlja da transkript pokazuje da je Flynn kazao Kisljaku da ako Rusija ne bude reagovala na najnovije sankcije Obamine administracije na način kako je to činila u prošlosti, to može olakšati put ka široj debati o poboljšanju američko-ruskih odnosa kada Trump stupi na dužnost. Nakon objavljivanja posljednjih sankcija, ruski predsjednik Vladimir Putin je povukao neuobičajeni potez pozvavši američke diplomate u Moskvi da se pridruže proslavi Božića u Kremlju. Ruski senator Aleksej Puškov tvrdi da Flynn nije pravi cilj kampanje koju vode američki mediji, već odnosi SAD-a sa Rusijom.
Ministarstvo spoljnih poslova Kine upozorilo je Vašington da ne osporava suverenitet te zemlje, a time je odgovorilo na navode da Sjedinjene Države planiraju nove vojne patrole na spornom južnom kineskom moru. Portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitrij Peskov izjavio je da Moskva neće razgovarati o povratku Krima Ukrajini sa Sjedinjenim Državama ili bilo kojom drugom zemljom. On je to rekao dan nakon što je portparol Bele kuće Sean Spicer rekao da je američki predsjednik Donald Trump veoma jasno stavio do znanja da očekuje da Rusija vrati Krim i smanji nasilje u istočnoj Ukrajini. Portparol Kremlja je rekao da Rusija nikada ne razmatra pitanja koja se odnose na njenu teritoriju sa stranim partnerima, uključujući i Sjedinjene Države. Dodao je da Trump nije pokrenuo pitanje Krima 28. januara u svom telefonskom razgovoru sa Putinom. A neidentifikovani voditelj Severnokorejske državne televizije KRT pročitao je izjavu ime ministra spoljnih poslova svoje zemlje Ri Yong-hoa, u kojoj se Pjongjang suprotstavlja rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koja osuđuje nuklearne i balističke probe u toj zemlji.
Mere za unapređenje naše nuklearne moći mere su samoodbrane u cilju odlučne zaštite suvereniteta nacije, života ljudi i očuvanja mira i bezbednosti na Korejskom poluostrvu. Mi ćemo štititi nezavisnost zemlje, pravo našeg naroda na život, garantovani mir i bezbednost na Korejskom poluostrvu i štititi ga od opasnosti od nuklearnog rata od strane Sjedinjenih Država i njenih sledbenika. To je legitimno pravo suverene nacije koje niko ne može poreći.
Zvanični Washington pozvao je pre toga međunarodnu zajednicu na zajedničku akciju nakon što je Severna Koreja ponovo testirala balistički projektil srednjeg dometa, što je itekako zabrinulo Južnu Koreju, Japan i Sjedinjene Države.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se pretka emisije domaćoj temi. Sandžački region već dugi niz godina pritiskaju problemi ekonomske, socijalne, političke i verske prirode, a mnogi ga povezuju i sa pojavom radikalizma i ekstremizma. Šta je doprinalo radikalizaciji društva u Sandžaku i zašto se ovaj problem isključivo posmatra kao produkt verskog? Neka su od pitanja na koje odgovore pokušala da dobije naša dopisnica iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Magistar teoloških nauka Bekir Makić tvrdi da ne postoji islamski radikalizam i ekstremizam, izrazi koji domaći i strani mediji često upotrebljavaju, ali priznaje da postoje muslimani koji su ekstremisti. To je delo njihovih ruku, a ne vere, kaže Makić.
Ali taj čovjek koji je ekstremista, on ima svoje ime i prezime i nikada se ne smije pozvati na vjeru. Jer vjera, islam je potpuno i savršena vjera i ona je čista od toga. Mohamed alejselam je zabranio da se preteruje i u pokornosti Allahu Dželešanu. Svaki vid preterivanja u islamu je strogo zabranjen. I krajnje desno i krajnje lijevo. I kada razgovaramo o ekstremizmu i radikalizmu, da li ga ima kod nas? Da, ima ga. Šta je razlog? Razlog je nepoznavanje naše vjere. Zato što najviše o vjeri govore neuke.
Makić dodaje da je za muslimane u Sandžaku najbolnije to što je došlo do podele islamske zajednice, pa jedna na drugu svaljuju odgovornost i ostavljaju prostor za delovanje nekih ljudi na ovom prostoru koje je bez ikakve kontrole.
Ja sam za to da se svi oni vrate u džamije. Naše džamije nisu pune pa da nema mjesta za njih. Sve što nema kontrole može da ima negativne efekte. I ono što je kod nas na lokalu najopasnije, to jeste podijeljenost vjernika u dvije islamske zajednice, a na globalu to je danas takozvana islamska država, koje najviše štete nanijela muslimanima.
Podsećamo da se dve islamske zajednice u Srbiji i dalje bore sa problemom odlaska mladih ljudi iz Sandžaka na strana ratišta, pre svega u Siriju, a njihovi lideri, ali i analitičari, navode da im je za tu borbu neophodna pomoć države, ali i drugih organizacija, institucija i pojedinaca. Novopazarac Esad Kundaković, otac Eldara Kundakovića koji je pre 3,5 godine poginuo u borbama protiv snaga Bašara al-Asada u Siriji, smatra da se muslimanima pokušava prilepiti etiketa za nešto što i ne postoji.
Prvo sam morao da prođem sve to što je on prošao, znači od literature do tih snimaka koje je on gledao, drugova s kojima se družio. Kad sam video koliko je u toj deci iskrenosti, koliko su njihova srca čista, jednostavno sam rešio da bude tu uz njih, pa šta god da se dešava, bez obzira na sve. Naša su deca dobra, naša su deca čista, naša su deca trude da na ovo vreme nađu sebe.
Kundaković je nedavno u razgovoru za Radio Slobodna Evropa svojim sunarodnicima apelovao na suživot, razumevanje i prihvatanje različitosti, te je pozvao roditelje da pažljivo slušaju svoju decu i njihove probleme. On ističe da mladim ljudima preporučuje da se strpe i obrazuju, da im ukazuje šta je loše i da ne treba da idu na ratišta, jer u svojoj zajednici imaju mnogo problema koje treba da reše. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pre nego što se oprostimo od vas, još jednom podsjećamo na najvažnije vesti dana. Skupština Crne Gore ukinula imunitet Mandiću i Kneževiću. Protesti inicijative Ne davimo Beograd popodne traži se ostavka Siniše Malog. Vodeći članovi Američke republikanske partije pridružili se pozivima za istragu protiv Majkla Fina zbog njegove povezanosti s Rusijom. Peskov, Moskva neće razgovarati sa Sjedinjenim Državama ili bilo kojom drugom zemljom o povratku Krima u Ukrajini. Vreme sutra vedro, temperatura u porastu od 0 do 10 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.